Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ելք խմբակցության անդամների հետ, լրագրողների հետ զրույցում չորրորդ նախագահի պաշտոնին հավակնող Սարգսյանը կրկին անդրադարձել է իր քաղաքացիության խնդրին։ Գագիկ Ծառուկյանն ու Ծառուկյան խորհրդարանական խմբակցությունը միմյանցից առանձին կհանդիպեն Արմեն Սարգսյանի հետ, այդ հանդիպումների ժամկետը դեռ չի հստակեցվում։ 11 տարվա ազատազրկում հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանի համար ընդդիմադիր գործչի համար նման պատժաչափ սահմաներու պահանջով այսօր դատարանին է դիմել մեղադրող կողմը, պնդելով, թե դատաքննության ընթացքում Սեֆիրյանի մեղքն ամբողջությամբ ապացուցվել է։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավային Կորեայում այսօր բացվեց օլիմպիական ձմեռային խաղերը։ Օլիմպիական խաղերին Հայաստանից 3 մարզիկ է մասնակցում՝ դահուկավազորդներ Կատյա Գալստյանը և Միքայել Միքայելյանը և լեռնադահուկորդ Աշոտ Կարապետյանը։ Դոպինգային սկանդալների պատճառով Ռուսաստանի հավաքականի մասնակցությունը օլիմպիական այս խաղերին արգելված է, սակայն 169 մարզիկներ, որոնք խթանիչներ չեն օգտագործել, չեզոք դրոշի ներքո խաղերին մասնակցելու թույլտվություն են ստացել։ Օլիմպիական ձմեռային խաղերի բացման տոնակատարությունը տեղի ունեցավ Հարավային Կորեայի լեռնային հանգստավայր Փենչհանում 58 միլիոն դոլարով կառուցված նոր մարզադաշտում։ Ձմեռային օլիմպիադայում ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը գլխավորում է փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Նա հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի ռեժիմից փախած մի խումբ մարդկանց հետ, որոնց թվում նաև հաշմանդամներ կան։ Փենսը նրանց գովաբանել է խիզախության համար։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը հանդիպել է նաև դաշնակից երկրների ղեկավարներին, Հարավային Կորեայի նախագահին, Ճապոնիայի վարչապետին, ողջունել այլ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարներին, բայց Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակության ղեկավար Կիմ Յոնգ Նամի հետ ձեռքսեղմում չի եղել, հաղորդում են կորեական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Քսենիա Սոբչակը, ով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, ասել է, թե Ռուսաստանը հավանաբար միջամտել է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին և դա համարել է անընդունելի։ Փետրվարի 8-ին հերարցակված CNN հեռուստաընկերության հարցազրույցում Սոբչակն ասել է. «Հավանական է, մենք իսկապես ինչ-որ բան ենք արել, եթե դա այդպես է, ես ցանկանում եմ ներողություն խնդրել»։ Ցանկացած երկրի համար անընդունելի է մեկ այլ երկրի գործերին միջամտելը, նշել է նա։ Ադրբեջանում բանտարկված լրագրող Աֆխան Մուխտարլին Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ իր դատավարությունը արդարադատության ծաղր է, որի հետևում կանգնած է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Անցած հունվարին նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել մաքսանենգության սահմանը անօրինական հատելու մեղադրանքներով։ Մուխտարլին մեղադրանքները չի ընդունում և իր դեմ հարուցված գործը համարում է քաղաքական։ Աֆղան Մուխտարլին Ազատության հետ խոսել է փետրվարի 8-ին Զաքաթալայի շրջանի իր հայրենի Թալա գյուղում։ Իրավապահները նրան 2 օրով բաց էին թողել ներկա գտնվելու քրոջ և 2 զարմուհիների հիշատակի սքո արարողությանը։ Նրանք անցած դեկտեմբերին տանը մահացել էին արտահոսքի, գազի արտահոսքի հետևանքով։ Սախալինի նախկին նահանգապետ Ալեքսանդր Խորոշավինը կոռուպցիոն մեղադրանքով դատապարտվեց 13 տարվա ազատազրկման։ Սախալինի դատարանը նաև 500 միլիոն ռուբլի տուգանք սահմանեց, ինչպես նաև նրան զրկեց պետական նախկին պարգևներից։ Դատարանը փետրվարի 9-ի վճռով նրան մեղավոր ճանաչեց կաշառակերության և փողերի լվացման գործերով։ Ալեքսանդր Խորոշավինի ենթականներից Անդրեյ Իկրամովը դատապարտվեց 9.5 տարվա, Սերգեյ Կարապեկինը 8 տարվա ազատազրկման։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հրայց, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի երկրի 4-րդ նախագահի առաջիկա ընտրության և դրան նախորդող քաղաքական խորհրդակցությունների մասին։ Նախագահի պաշտոնին հավակնող միակ թեկնածուն հանրապետականի կողմից այս պաշտոնում առաջադրված Արմեն Սարգսյանը այսօր կեսօրին ժամանել էր խորհրդարան հանդիպելով ելքհամբակցության անդամների հետ։ Չնայած խորհրդարանական ամբիոնից հնչեցվող կոշտ քննադատությանը, Սարգսյանին ելքականները բավական ջերմ դիմավորեցին։ Հանդիպման ավարտին էլ լրագրողները Արմեն Սարգսյանից կրկին փորձելեն պարզել վերջնա շարունակում է նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի հանդիսանալ թե ոչ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վստահեցնում է, քաղաքացիության հետ կապված խնդիր չկա։ Նշենք, որ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը։ Միջդեռ հետկապարբերականը 3 հրապարակեց բրիտանական ընկերությունների ռեգիստրից վերցրած տվյալներ, համաձայն որոնց Արմեն Սարգսյանը 2014-ին դեռ եղել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Այսօր խորհրդարանում անդիմադիր ելքհամբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո հանրապետականի նախագահի թեկնածուն պարզաբանեց, ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից հրաժարվել է դեռևս 2011-ին, պարզապես տվյալները չեն թարմացվել։
2000 թվականին, երբ որ ես ազատվեցի հրամանով հանրապետության դեսպանի պաշտոնից, ընդ որում աշխատում եմ նորից առանց աշխատավարձի, դրանից հետո ես դիմել եմ քաղաքացիության Բրիտանիայում և ստացել եմ քաղաքացիությունը 2002 թվականին։ Դրանից հետո քաղաքացիությունից հրաժարվել եմ 2011-ին։ Հիմա դուք կարծոման եք վերում Companies House, բան ես տասնյակ ընկերությունների կազմակերպության խորհրդի անդամ եմ եղել, եւ այդտեղ ինչ որտեղ է գրանցված եղել, որ ես բրիտանացի եմ, ինչ որտեղ էր հայ։ 2011-ին հրաժարականը ստանալուց հետո Financial Times-ում հայտարարություն չեմ տվել, որ գնացել եմ։ Ձեր reference-ը, որ դուք տալիս եք 2014 թվականին, այո, ինչ վայ, 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 ռեգիստրո։ Երկրորդ, հասկանալա։
Բայց ինչպես է փաստը դերում մնացել, պարոն Սարգսյան, դա բացատրեմ, ռեգիստրում ինչու է մնացել 2014 թվականի։
Եթե հիմա ուրիշ ընկերությունները նայեք, համաշխարհային Դավոսը, եթե նայեք, դուք հավաքվեք, որ ես Անգլիայի քաղաքացի եմ։ Դուք պատկերացնում եք, որ Բրիտանիայում հենց որ մեկը հրաժարական տվեց, ամենտեղից իր անունը հանեց։
Հրաժարվեցիք Բրիտանիայի քաղաքացիությունից։
Նախ ինչիսք ինչու չեք հարցում, թե ինչու վերցրեցի։ Ուրեմն բացատրեմ, որովհետև իմ գործնայության համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես եւ ճանապարհորդեմ, եւ տարբեր երկրներում լինեմ, եւ շատ գործնական եւ նաեւ անվտանգության հազար մի խնդիր կար։ Հրաժարվեցի, որովհետև դրա կարիքը այլևս չկար, ոչ թե որովհետև 2011-ին մտածում էի, որ դուք սահմանադրությունը պետք է փոխեք, ես պետք է դեսպան դառնամ, հետո էլ պետք է դառնամ թեկնածու։
Նկատենք, ընդդիմադիր ելքհամբակցության հետ հանդիպումից հետո Արմեն Սարգսյանը հակված չէր լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Այնուամենայնիվ նրա քաղաքացիության հետ կապված խնդրից բացի լրագրողներին հաջողվեց եւս մեկ հարց ուղղել հանրապետականի նախագահի թեկնածուին, մասնարարապես Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Արմեն Սարգսյանը փորձում էր խուսափել հարցից, սակայն լրագրողները չընկրկեցին։
Այդ հարցը, բոլոր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել իմ գրասենյակ, որը ձեզ պատասխան մնացածները
ես
չգիտեմ կա քաղաքական, ես գիտեմ կան անհատներ, որոնք գնահատվում են հասարակության կողմից որպես քաղաք բանտարկյալ, ես գիտեմ միջազգային տարբեր կառույցների կարծիքները եւ իմ տեսակետը, որ անպայման մեր երկրում քաղաք բանտարկյալներ այսօր կամ վաղը չպետք է լինեն, բայց ով է մի րոպե, բայց ով է որոշում քաղաք բանտարկյալը, դուք ինձ պետք է
սորացնեք։
Քաղաք բանտարկյալների առկայության հարցից բացի Արմեն Սարգսյանին լրագրողների մի շարք այլ հարցեր էլ ուղեցին, մասնարարը թե ինչ է մտածում անվտանգության խորհրդի կազմից նախագահին դուրս թողնելու, նախագահի ձեռքից ներման իրավունքը վերցնելու օրինագծերի մասին, թե արդյոք հանդիպելու է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ եւ այլն։ Այս հարցերն Արմեն Սարգսյանը անպատասխան թողեց, փոխարեն արձագանքեց այն հարցին, թե իրեն վիրավորված չի զգա, եթե նախագահ ընտրվելուց հետո Բաղրամյան 26-ում աշխատելու հնարավորություն չունենա։ Նկատենք, հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքի նախագծով Բաղրամյան 26-ը կդառնա վարչապետի նստավայրը, դե իսկ հանրապետության նախագահին բաժին կհասնի Մաշտոցի 47 հասցեն։
Վիրավորված չէ, մի երկու նախագահ դառնաք եւ Բաղրամյան 26-ում չնստեք։
Ընդհակառակը, ես արդեն ասել եմ, եթե ես ընտրվեմ, եթե առաջադրվեմ, ես կարծում եմ, որ ես պետք է լինեմ ոչ թե 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահ, 4-րդ հանրապետության առաջին։
Իդեպ հանրապետականի նախագահի թեկնածուն անպատասխան թողեց լրագրողների այն հարցադրումը, թե ինչպես է վերաբերում, որ իր հետ կապված մամուլում տարբեր որակումներ են հնչում։ Փոխարենը Արմեն Սարգսյանը փորձեց հումորով շարունակել իրեն ներկայացված պիտակների շարքը։
Բարը, հետո բանել մասոն, այլ մորորակային, թեմպլիեր, ինչ ուզեք։
Նկատենք, ինչպես նախորդ հանդիպումներում Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանն այսօր էլ լրագրողներին հորդորեց պահել էթիկան, կազմակերպել, իհարկե նաև գովեց 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչներին, ասաց, թե շատ ճիշտ գործ են անում, ու նաև իր համար անսպասելի է լրագրողների մեծ քանակը, և շնորհակալ է, որ թեև դեռ նախագահի առաջադրված թեկնածու չէ, բայց իր հանդեպ նման մեծ հետաքրքրություն կա։ Դե իսկ վերադառնալով խորհրդարանում ելքի հետ հանդիպմանը, նշենք, որ իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուն ասաց, թե բաց պրոֆեսիոնալ քննարկում է ունեցել ընդդիմադիր պատգամավորների հետ և բավարարված է։
Ես հստակ գիտեմ, որ ելքը հայտարարել է, որ դեմ են քվեարկելու, ես իհարկե հարգում եմ իրենց որոշումը, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ես եթեներից հետո ընտրվեմ նախագահ, իրենց հետ չեմ աշխատելու ընդհակառակ։
Ուշագրավ է, որ հանդիպումից հետո ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվեց մանրամասներ պատմել հանդիպման մասին, ընդամենը թվարկեց, թե ինչ հարցեր են քննարկել Արմեն Սարգսյանի հետ։
Ինչպես է վերաբերվում մասնավորապես ներման համակարգի փոփոխության ընդրակաշարքների շուրջ խնդիրներով ենք հետաքրքրվել իր տեղեկացվածության մակարդակի, մարտի 1-ի հարցով ենք իր դիրքորոշումները ճշտել, ես կորեկտ չեմ համարում իր պատասխանները հրապարակելը։
Հավելենք, որ ելքի հետ հանդիպումից հետո Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանին, ապա մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի կամ ինչպես ինքն է գերադասում բնութագրել 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահի պաշտոնին հավակնող Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպելու են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ուշագրավ է, որ Ծառուկյանը պատրաստվում է իր անունը գրող խորհրդարանական խմբակցությունից առանձին հանդիպել նախագահի թեկնածուի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Ծառուկյան դաշինքը Արմեն Սարգսյանի ընտրության հարցում կարող է որոշիչ դեր խաղալ, հենց քաղաքական այս ուժի որդեգրած դիրքորոշումից է կախված արդյոք ընտրությունները մեկ փուլով կանցնեն թե երկու։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ զրուցել են Արին Աղալեչյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանն ու Ծառուկյան խմբակցությունն առանձին են հանդիպելու հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ։ Բնապահպանության նախարարության հետ փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո լրագրողներին ասաց Գագիկ Ծառուկյանը.
Ես ասել եմ, կհանդիպեն իմ խմբակցության հետ, բոլոր հարցերը կտան, պատասխանը կլսեն, ես առանձին կհանդիպեմ եւ Արմեն Սարգսյանի հետ եւ կհանդիպեմ իմ թիմակիցների հետ, բոլոր թիմակիցներիս կլսեմ իրենց մոտեցումը, տեսակետ առաջարկը, եւ մենք որոշումը կասենք եւ ոլորտը
կիմանանք։ Բայց կողմ եք վիարկելու։
Աղջիկ ջան, դու որտեղից ես, լասա, որտեղից ես։
Հայաստանի հարաբերության։
Չէ, որտեղ կարողա բարանից ես։ Չէ, չէ, որտեղ կարողա բարանից ես։
Ոչ։
Պես ասեմ, քննարկենք նոր կազմի
դատուսով։ Բարանցիներին։
Ոչ, խնդրի, ես բայց նրանք, բայց խնդրի, որ ես քեզ բանեմ ասեմ։
Արմեն Սարգսյանի ի՞նչ հարց եք տալու, մի բան ուղղակի։
Առաջին հարցը չեմ տալու, իմ խմբակցությունը կտա, ես իրենց
հետ քննարկեմ։
Ըստ նոր սահմանադրության, առաջին փուլով նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որ թեկնածուին կողմ քվեարկեն ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից առնվազն 79-ը։ Իշխող կոալիցիայի հանրապետական ու դաշնակցության խմբակցությունների պատգամավորների ընդհանուր թիվը 65-ն է, այսինքն առաջին փուլով նախագահ ընտրելու համար նրանց ևս 14 ձայն է անհրաժեշտ։ Կապահովի արդյոք այդ 14 ձայնը Ծառուկյան խմբակցությունը, Գագիկ Ծառուկյանն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Ազատության հարցին, թե Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը Սերժ Սարգսյանին տեսնում է ապագա վարչապետի պաշտոնում, Ծառուկյանն ասաց.
Ուրեմն վարչապետի պաշտոնը դա տված է հանրապետական կուսակցանը, մեր ժողովուրդի ձայնը տվել է։ Վարչապետի պաշտոնը առանց որևիցե խառնվելու ելքին, Ծառուկյանին, Ծառուկյան դաշինքին, իրենք իրենց ձայներով կարող են իրենց որոշած թեկնածուի հարցը լուծել եւ դառնալ վարչապետ։
Բայց դուք Սերժ Սարգսյանին տեսնում եք երկրի վարչապետ։
Աղջիկ ջան, դա հանրապետականը պետք է տեսնի, ժողովուրդը տեսնի, դուք պետք է տեսնեք։
Քաղաքացին այսօր ընտրում է քուչի տղուն, բայց նա չի կարող օրենսդրական փոփոխություն անել։ Այսպես Ծառուկյանը բացատրեց այն, թե ինչու է իր ղեկավարած խմբակցությունն առաջարկում հրաժարվել ռեյտինգային ընտրակարգից։ Դաշնակցությունը ևս կարծում է, որ պետք է հրաժարվել այդ ընտրակարգից։
Այսօր քաղաքացին, գյուղացին, ծառայողը, ուսանողը ձայնը տալիս է իր քուչի տղուն, իր թաղապետին, իր քաղաքապետին, իր մարզպետին, ոչ թե կուսակցյանը։ Իսկ քուչի տղեն, թաղապետը, քաղաքապետը ծրագրել ծրագրային, կառավարական, օրենսդիր փոփոխություններ չեն կարողանալ։ Նրանք պետք է որ լինի ըստ կուսակցական, քաղաքացին ձայնը տալուց իմանա, որ կուսակցության հետ է հույսը կապ, որ կուսակցությանը տա, որի սպասելիքը իրականություն դառնա։
Իրեն որպես հարուստ մարդ ներկայացնող Գագիկ Ծառուկյանի աշխատակիցները նրա խոսքով երկիրը լքում են, որովհետև ապագայի հույս չունեն։ Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, հարկային բանկային համակարգը պետք է փոխվի, որ դրսից եկողը այստեղ գումար ներդնի ու չվախենա, որ այն կկորցնի։ Ազատության հարցին արդյոք այդ վստահության երաշխիքը չկարողացավ ապահովել գործող կառավարությունն ու իշխող կուսակցությունը, Ծառուկյանն ասաց, զանգեք այլ երկրներ ու հարցրեք, թե վստահությունն ինչ է։
Ուրեմն Գեղեցկուի ջան, դու բարի եղի, ցանկացած երկիր զանգահարի, Եվրոպա, Սովետական միություն, որտեղ։
Ձեր կարծիքները դա։
Ինձ, ես իմ կարծիքը կպայեմ ավելի կորեկտ։ Դու զանգի հարցա, որն է վստահության խնդիրը, որ դեպքում կփոխվի վստահությունը։ Մեր այսօր օրենսդիր մարմինները այնպիսի օրենքներ պետք է ընդունեն, որ մարդիկ շահագրգռված լինեն, վստահ լինեն, որ իրենց դրած գումարը չի կորելու, իրենք վստահ են, իրենք շահույթ ունեն, որ կարողանան գումար դնել։ Մեր երկրում մինչև ներդրումներ չլինի, չի կարող զարգանալ։ Վարչապետը իմ ընկեր նա, ես դրա համար իր աշխատանքի
մասին ասում եմ։ Կառավարությունը
նրա հարցը իրեն տվե, գնացեք ժողովրդին տվե։
Գագիկ Ծառուկյանն այսօր 10 Նիվա մակնիշի ավտոմեքենա նվիրեց բնապահպանության նախարարությանը։ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ու բնապահպանության նախարարության միջև փոխհմբռնման հուշագիր ստորագրվեց։ Միջոցառման ընթացքում բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը Ծառուկյանին ներկայացնում էր որպես բնության մեծ սիրահար։ Միջոցառման ավարտին Ծառուկյանին հարցրի. Բնության մեծ սիրահարն անազատ ության մեջ արյուց կպահի։
Որեմ, եթե դու իմ արյուսներին տեսնես, կսի հարվես իրենց վրա, այդ պի արյուսներ աշխարում չկան։ Եվ արյուսներ, եւ վագրներ, արյուցը ասենք թե քաշը կես տունն է, այնքան գեղեցիկ, ու Ծառուկյանին էլ շատ սիրում ասեմ, եթե ցանկանաս քեզ ցույց կտամ։
Չէ, այսինքն համբնության սիրահարը կամ անազատության մեջ արյուց եք պահում։
Որեմ, ես հիմա եթե
դու մեդ կենթանում
ես, ես հարցնեմ, եթե իմ այսօր գազանանոցում պահում են, ու քանի որ այդ կենթանիները յուրահատուկ կենթաներ են, դա ոչ թե վայրի են, այլ նաեւ եթե մենք այսօր թողնենք բաց թողելու, նա չեն կարող ապրել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի դատարանում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատաքննությունն։ Այսօր դատարանին դիմեց մեղադրող դատախազը, պահանջելով Սեֆիլյանի համար անսպասելիորեն խիստ պատժաչափ սահմանել, դատապարտելով նրան ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման։ Դատախազը պնդում է, որ սկանդալներով ուղեկցվող այս դատավարության ընթացքում, որի մի զգալի մասին գլխավոր անբաստանյալն ընդհանրապես չի մասնակցել, Սեֆիլյանի մեղքը հաջողվել է ամբողջությամբ ապացուցել։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Մեղադրող դատախազը պահանջեց 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին, ամբողջությամբ ապացուցված համարելով ընդդիմադիր գործչի մեղքը։ Մեղադրական ճառում դատախազ Հակոբ Ենոքյանը հայտարարեց, թե Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մտադրությամբ մետաղյա և փայտյա շուրջ 4 տասնյակ մահակներ ու ձողեր են հավաքել իրավապահներին դիմադրություն ցույց տալու համար։
Արաբնույթ սադրիչ ելույթներով, կոչերով մարդկանց տրամադրել, նախապատրաստել էին հասարակական անվտանգությունը վտանգող, կույք ոչնչացնելով եւ վնասելով, ինչպես նաեւ իշխանության ներկայացչին զինված դիմադրություն ցույց տալով արտահայտված զանգվածային անկարգություններին։
Դատախազը պնդեց նաև Սեֆիլյանին առաջադրված մյուս մեղադրանքը, որ նա զինված խումբ և ենթախմբեր է ստեղծել 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, երբ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանրահավաքներ էր անցկացնում, իսկ հետո նաև 2016 թվականին ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթելու մտադրությամբ։
Քաղաքացիների և զինծառայողների կյանքի համար վտանգավոր բռնությամբ շենքեր, շինություններ զավթել և դրանք պահելուց հետո պետության հարկադրել որոշակի գործողությունների կատարման։
Պետական մեղադրողը հայտարարեց, թե մասնավորապես ծրագրված է եղել գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը և Նուբարաշենում տեղակայված զորամասեր։ Դատախազն ասում էր, թե Ժիրայր Սեֆիլյանին վերագրվող հանցանքների հանրային վտանգավորությունը էապես բարձր է։
Երկարատև կայուն հանցավոր վարքագիծ դրսևորելը, հարձակումների համար զինվորական օբյեկտներ թիրախավորելը, դրանցում առկա մեծ քանակությամբ հրազենի ռազմամթերքին, նույնիսկ ռազմական տեխնիկային տիրանալու նպատակով։ Իր մշակած հանցավոր ծրագրերի իրականացման ընթացքում մեծ թվով անձանց կյանքի և առողջության վնաս պատճառելու բարձր հավանականությունը գիտակցելու պայմաններում նշված հետևանքների նկատմամբ անտարբերություն։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Սեֆիրյանի համար որպես մեղմացուցիչ հանգամանք մեղադրողը վկայակոչեց խնամքին անչափահաս որդի ունենալը և Ղարաբաղյան պատերազմում մեջբերում եմ ակտիվ մասնակցությունը։ Գևորգ Սաֆարյանին դատախազը միջնորդեց դատապարտել 4.5 տարվա ազատազրկման, իսկ պատժաչափը հաշվել 2017 թվականի դեկտեմբերից, այնինչ Սաֆարյանը մեկ այլ տոնածառի գործով արդեն 2 տարվա ազատազրկման պատիժ է կրել։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալների Սասունիկ Կիրակոսյանի համար դատախազը պահանջեց 4.5, Ներսես Պողոսյանի համար 4, Գալուստ Գրիգորյանի և Հրաչ Թոփչյանի համար էլ 3 հական տարվա ազատազրկում։ Ամենամեղմ 2 տարվա պատժաչափ դատախազը միջնորդեց մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանի համար, ով միակն է, որ դատարանում Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Ապացուցված համարելով նաև Պետրոսյանի մեղքը, դատախազ Հակոբ Ենոքյանը միաժամանակ ասաց, որ նա համագործակցել է իրավապահների հետ, ուստի կան էական մեղմացուցիչ հանգամանքներ։
Հանցագործությունը բացահայտելու և մյուս մասնակիցներին մերկացնելուն աջակցել է, իսկ ծանրացնող հանգամանքները արկղջել։ Պոստովանական ցուցմունքներ տալու հանգամանքները արկային Հովհաննես Պետրոսյանի վերագրվող հանցագործության հանրային վտանգավորությունը էականորեն նվազեցնող բացառիկ հանգամանք։
Հովհաննես Պետրոսյանը դատարանում ասել է, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ի միջոցով, հետո նրանից հրահանգ ստացել պատրաստվել Նորքի հեռուստաաշտարակը գրավելուն։ Որոշ մեղադրյալներ ցուցմունք են տվել, որ Սեֆիլյանին միայն հեռուստացույցով են տեսել, անձամբ չեն ճանաչում, մինչդեռ ըստ մեղադրանքի նրանք Սեֆիլյանի ստեղծած զինված հանցախմբի անդամներ են։ Պատժաչափերի հրապարակումն այսօր դահլիճում աղմուկ բարձրացրեց, մեղադրյալներից Ներսես Պողոսյանը զայրացավ, դատավորը նրան հեռացրեց դահլիճից։ Գևորգ Սաֆարյանը զարմացած չէր, որ իր համար 4.5 տարվա ազատազրկում են պահանջում։
Ժորժ ջան, հանգիստ, մի խառնվեք իրար, ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ տենց է ֆիզմեր։
Ժիրայր Սեֆիլյանը ժպտալով էր լսում դատախազի ճառը, այսօր նա խոսել էր ավելի վաղ, երբ պահանջում էր դահլիճ վերադարձնել նիստից հեռացված Գևորգ Սաֆարյանին։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը նորից հայտարարեց, սա դատավարություն չէ։
Դուք միշտ հանգարել եք ցույց տվել, որ մենք խոսանք, դատավարան չի, դուք դատավոր չեք։ Զգուշացրեք, ինչքան ուզում եք։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դաժան հաշվե հարդար որակեց պետական մեղադրողի պահանջած պատժաչափերը։
Ճառերը անմարդկային էր, դատաքննության հետ կապ չունեցող, իսկ վերջում պատժաչափերը ընդգծված ցույց տալու համար, որ պետությունը ցանկացած պետական պաշտոնյայի ձեռքով, այս դեպքում մեղադրողների ձեռքով, մահակ է, որպեսզի պատժի, խոշտանգի ցույց տա իր ուժը, որ որևէ ձևով ճանապարհ չկա։ Իշխանության գրեհիկ յուրացում է, և սրանով փորձում են դրեցնել ոչ միայն Սեֆիլյանին, մնացածներին։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը մեղադրական ճառում չէր լսել փաստեր, հիմնավորումներ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ բացահայտ անձնավորված հետապնդում էր։ Սեֆիլյանին 11 տարով, Ներսես Պողոսյանին 4 տարով կամ մյուսներին տևական ժամանակով ազատությունից զրկելը ընդհանրապես հետապնդում է մի նպատակ, որ գործող քաղաքական իշխանությունը իր միակ, իր համակարգի զուրս գտնվող, իրեն չենթարկվող քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանցից ուզում է ազատվել։
Մեղադրյալները ճառերով հանդես կգան 2 շաբաթից, առայժմ անորոշ է, արդյոք շուրջ 9 ամիս տևած դատավարությունը գոնե մեկ անգամ գործի մասին կխոսի Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով մեղադրանքը քաղաքական հաշվեհարդար է որակել, դատական նիստերն էլ թատրոն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի հրամանատարներից ևս մեկը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն այսօր ևս դատարանում էր։ Նոյեմբերի վերջին 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբայանի հայցն այսօր քննում էր վերաքննիչ դատարանը, հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանին առաջին ազատանի դատարանը մեղավոր ճանաչեց անօրինական կերպով իգլատեսակի զենիթահրթիռային շարժական համակարգ ձեռք բերելու մեջ։ Վերաքննիչ դատարանում, սակայն, չի բացառվում, որ գործի քննությունը նոր ընթացք ստանալու է, Անուշ Մուրադյանին։
Սամվել Բաբայանի դատավարության մեկնարկից մոտ 1 տարի անց վերջապես դատարան կբերվի և կհարցաքննվի գործով առանցքային դերակատարում ունեցած, իսկ ավելի հստակ, իգլան վաճառած Ռոբերտ Աղբանյանը։ Վերաքննիչ այցյանն այսօր բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, ըստ որի Բաբայանն ու իր փաստաբանը պահանջում էին նիստերի դահլիճում լսել այս գործով գլխավոր մեղադրյալին։ Քննարկելով միջնորդությունը, նախագահ դատավորը հայտնեց, հաջորդ նիստին դատավարության մասնակիցներին հնարավորություն կտրվի լսել նաև հարցեր ուղղել Ռոբերտ Աղբանյանին։ հաշվեցնեմ, Աղբանյանը ըստ գործինյութերի հանդիսանում է այն անձը, ով վաճառել է հայտնի իգլան։ Նա վերջին տարիներին ապրում էր Վրաստանում, ձերբակալվել էր դեռ մարտի 27-ին Թբիլիսիում, բայց Հայաստանին էր հանձնվել միայն դեկտեմբերի վերջին։ Աղբանյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել իգլա տեսակի դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրի մաքսանենգության և դրա ապօրինի շրջանառության համար։
Ռոբերտ Աղբանյանի անձը
Ըստ մեղադրանքի Աղվանյանը 38,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց պատրաստակամություն էր հայտնել տրամադրել դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրը, ապա պայմանավորվածություն ձեռք բերելով մի շարք անձանց հետ 4,000 դոլար կանխավճար ստանալով իգլան հանձնել էր Հրաչյա Մայլյանին։ Հենց վերջինիս ցուցմունքի հիման վրա էլ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն այսօր հայտարարեց, որ միայն Ռոբերտ Աղվանյանին լսելուց հետո հնարավոր կլինի հասկանալ, իրեն առաջադրված մեղադրանքն իսկապես համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։
Մարդը մատնանշում է, որ ինքը 4000 ԵՊ դոլարը վճարել, ձեր կանցակացրել այդ Աղվանյանը Հայաստանի տարածքում գնացել այդ տարածքը, ուղղակի ճիշտ է, ձեր կանցակացրել, թե չէ գումար տվել, թե չէ, ու տվյալ անձի իսկությունը իրական, ինչքան լավ ճշմարիտ։ Հակառակ դեպքում դառնա ուրիշ որ մեկը մի հատ ծուսում կատու է, դրա համար մեզ ես իրեքից դառնում, չճշտելով այդ մարդու ծուսումը
Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանն էլ միջնորդություն ներկայացրեց դատարանում հարցաքննել գործով ՎԿ ազգությամբ եզդի Ռուստամ Սադոյանին։ Ըստ նրա Աղվանյանը Սադոյանին ևս առաջարկել է ձեռք բերել ուսին դրվող զենք և այն վաճառել քրդերին։ Գաբրիելյանը հայտարարեց, սա խոսում է այն մասին, որ Աղվանյանը զենքի վաճառքով է զբաղվում։
Եթե ապերը իմ պատվերն է, կամ մյուսը, եթե դրդում են այդ մարդը, ինչ են այդ մարդում իրան նորից առաջարկում ուսին դնելու զենք, խնդրում եմ, եթե Ռուստամը դուրս կլինի։ Եթե դա իմ զակաս կա, Ռուստամին ինչ են առաջարկել, ուրեմն իրան բարի դա է, զենք ծախող է։
Պաշտպանական կողմի մյուս մասնակիցները սակայն նշեցին, որ ազգությամ եզդի Ռուստամ Սադոյանին կրկին դատարան հրավիրելու հարցը ճիշտ կլինի քննարկել Ռոբերտ Աղվանյանին լսելուց հետո։ Դատավորն էլ որոշեց Գաբրիելյանի միջնորդության քննարկումը հետաձգել մինչև այդ պահը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում պետական մեղադրողը հակադարձեց նաև վերաքննիչ բերված բողոքին։ Դատախազ Արա Մարամյանը նշեց, որ Բաբայանի և մյուսների մեղքն արդեն իսկ հիմնավոր ապացուցվել է առաջին ատյանում և բողոքը ենթակա է մերժման։
Բանակին նվիրաբերելու շարժարի տեսեության չի համապատասխանում իրականությանը, դա հետված է գործով ձեռբերված պաշտաճ ապացույցներով։ Գտնում եմ Մարգարիտ դատարան բողոքները հիմնազրկեն, ենթակա են մերժման, խնդրում եմ բողոքները մերժել օրինական ուժի մշտողելով առաջին ազգային դատարանի դատական ապտա։
Հայտարարության իրավունքով պետական մեղադրողին հակադարձեց Բաբայանը նշելով. Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից գաղտնալսումները ցույց են տալիս, որ Սանասար Գաբրիելյանն ու Արմեն Պողոսյանը զենքի մասին խոսել են շուրջ 1 տարի, իսկ իր անունը շոշափվել է միայն մի քանի օր, եւ այն է չկա որևէ ապացույց, որ ինքը եղել է դրա պատվիրատուն։ Մեղադրողի խոսքին արձագանքեց նաեւ Սանասար Գաբրիելյանը։
Առաջին Բաբայանը նման զենքի ծայնալսում իր անունը միջև մարտի 17-ը, 18-ը, 3-ը, տարի զբաղվել, վերջին մի ամսում եք ինձ վրա բանան կարբ է գործում։
Արգելի դատարան, խնդրում եմ, պարոն մեղադրում են, ասեք, թե ինչ պատվերա, ինչ է, ախր,
Այս գործով հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 16-ին է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 20-օրից կլրանա Հայաստանի նորագույն պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկի մարտի 1-ին հետընդրական բախումների տասնամյակը։ 10 տարի առաջ ոստիկանության գործողությունների հետևանքով Երևանի կենտրոնում 10 մարտ զոհվեց։ Այս իրադարձություններից 10 տարի էլ անց մինչ օրս խաղաղ ցուցարարների սպանության համար մեղավորներից եւ ոչ մեկը չի հայտնաբերվել եւ չի պատժվել։ Մեկ տասնամյակի արդեն ինչ իրավապահները չեն հնչեցնում թերևս ամենակարևոր հարցի պատասխանը, ով էր հրամայել ցուցարարների դեմ հատուկ միջոցներ եւ դիպուկահարձեն կիրառել։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը այսօր Երևանում կայացած հասուլիսի ժամանակ սակայն նշել է, որ իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է հետաքննել մեջբերում այս բարդ գործը։ Լսենք Աստղիկ Բեդերյանին։
2008-ի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած սպանություններից գրեթե 10 տարի անց անդրադառնալով կատարողներին հրաման արձակողներին հայտնաբերելու հարցին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարեց. Մարտի 1-ի գործը բարդ գործ է, թեև պնդեց, որ 10 սպանությունների քննությունը կասեցված չէ, գործը կարճման միտում չունի, այնուհանդերձ որևէ տեղեկություն չհայտնեց բացահայտման մասին։
Երբ որ ես հանդուրժանը զեկուցելու առիթ ունենամ, այսինքն իրենք ունենան օրինակ այնպիսի իրավիճակ, երբ որևէ անձին դատի տալու խնդիր ունենք, որևէ նոր անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացրած լինենք բավարար ապացույցների համակցությամբ, բնականաբար դա կիրացի։ Այս պայմանագրությամբ գաղտնիության ռեժիմով նախաքննությանը բնորոշ իրականացվում է բազմածավալ քննչական գործողություններ, որոշակի արդյունքների ձեռքբերումների մասին անպայման կապահովի համապատասխան
տարիներ շարունակ այդ նույն
հայտարարությունները բազմաթիվ հանցագործներ կան, որոնք իրենց բարդությամբ, բազմադրվակությամբ կարող են որոշակի ժամանակ պահանջել բացահայտման համար։ Իսկ մարդի մեկի քրեական գործի բարդության մասին կարծում եմ բոլորը լիարժեք պատկերացում ունեն, ինքը բարդ գործ է, ինքը հազարից ավել հարցաքննման ենթակա անձանց, բազմաթիվ փորձակնությունների կատարման, իրավական գնահատականների խնդիր։
Մարտի 1-ին Չերոմուխայի 7 հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը ազատությանը տեղեկացրեց վերջին անգամ, իրեն ավելի քան 3 տարի առաջ են հրավիրել Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայություն։ Երբ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հանձնարարությամբ քրեական 1 գործը բաժանվեց 10 մասի, յուրաքանչյուր զոհի մասով առանձին վարույթների, ասած այդ օրը 4-րդ անգամ է փոխանցել որդու սպանության մասին ունեցած տեղեկությունները, թե որտեղ, որ ժամին է եղել դեպքը, ով է կիրառել հատուկ միջոցը, պնդեց, անուններ էլ է տվել։ Սարգիս Քլոյանը տարակուսած էր, ինչ քննություն են իրականացնում, եթե որևէ տեղեկություն հարազատներին չեն հաղորդում։
Չեն էլ հիշում մարտի 1 եղել է, թե չի եղել, կարող եմ այդպես ասել։ Գործը այտենց թոզը վրեն դրած դարակներում գցած է։ Դա դատախազի մշտական խոսքն է եղել, որ ամեն ինչ կանեն, եւ այլ 10 տարի է։ Ինչի՞ ոչ մի բան չի կարել։ Ո՞նց կբացահայտվի, եթե այս իշխանության դերի գործը նա դա եղել։ Իրենք իրենց չեն դադելու։ Ինձ եթե կաննորիչես իշխանափոխություն լինի, ես հավատացած եմ կբացահայտի։
Արթուր Դավթյանն այսօր անդրադարձավ նաև Media Lab-ի գլխավոր խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանին սպառնալու դեպքին, կարծում է անգործության մատնված չեն եղել։ Գլխավոր դատախազությունը Media Lab կայքի խմբագրին սպառնալու ահազանգից ավելի քան 1 շաբաթ անց որոշեց քրեական գործ հարուցել։ Քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի հատկանիշներով սպանության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Հարուցած քրեական գործը գլխավոր դատախազությունն ուղարկեց քնչական կոմիտե։ Պաշտպանության նախարարի ծաղրանկարի հրապարակումից հետո կայքի խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանին Facebook-ի մի օգտատե շարունակ սպառնացել է, հիշեցնելով ֆրանսիական երգիծական պարբերականի Շարլի Էբդոյի հետ տեղի ունեցածը, երբ խմբագրության վրա հարձակման հետևանքով 12 մարդ էր զոհվել, զրույցներում հիշատակելով նաև լրագրողի մանկահասակ դստերանունը։ Ոստիկանության տվյալներով սպանության սպառնալիքներ հնչեցնողը Հայկ Բերման Օհանյան Facebook-յան օգտատերն է։ Չնայած հարուցված քրեական գործին, Մարիաննա Գրիգորյանն ասում էր, տեղյակ չէ, արդյոք իրավապահները մեղադրանք առաջադրել են Facebook-ի օգտատիրոջը։
Քրեական գործը ուղարկվել է քնչական կոմիտե նախաքննություն իրականացնելու համար, անմիջապես քննիչը ստանալով այս քրեական գործը վարույթ կընդունի, կհրավիրի հաղորդում տված անձին, նրան կտա համապատասխան դժողի դատավարական կարգավիճակ և կիրականացվի օբյեկտիվ քննություն իր համապատասխան օբյեկտիվ գնահատականով։ Այսինքն մենք արդյունք սրանով ունենք, մենք ունենք անձ, ով համապատասխան հաղորդագրությունների հեղինակն է, մեզ մնում է ընդամենը պատշաճ քննության արդյունքում նրա առարկին տալ իրավաչափ քրեայիրավական գնահատական։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացրին, գլխավոր դատախազությունից ուղարկված գործն արդեն ստացել են, այն քննվելու է քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում։ Media Lab-ի խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանն էլ ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեից ծանուցագիրը ստացել, թե իրեն սպառնալու դեպքով հարուցված քրեական գործով դժողը ճանաչվել եւ այսօր հրավիրվել հարցաքննության։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, այս շաբաթ ազգային ժողովը մի շարք վիճահարույց օրինագծեր էր քննարկում, դրանք մի քանի ժամ առաջ հաստատվեցին առաջին ընթերցման։ Փարագացված կարգով օրինագծերի հաստատումը կրկին ակտիվացրեց երկրում սուպերվարչապետական համակարգի ձևավորման մասին լուրերի շրջանառությունը։ Դատապարտյալներին ներմուշտորելու իրավունքի փոխանցումը վարչապետին, ազգային համատանգության խորհրդի ձևավորման կարգն այս ամենն էլ ավելի ամրապնդում հանրության շրջանում արդեն իսկ արմատացող այն մտայնությունը, որ ապրիլից հետո փոխվելու է միայն Սերժ Սարգսյանի Բաղրամյան 26-ում գտնվող աշխատասենյակի դրան հարևանությամբ փակցված ցուցանակը վարչապետ նախագահի փոխարեն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եթե Սերժ Սարգսյանը որոշի առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, դա կարող է Հայաստանում սրել ներքաղաքական իրավիճակը, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ներման մասին օրինագծի քվեարկությունից առաջ հիշեցնելով, որ հանրապետականից այդպես էլ չեն հերքել երեկ և այսօր այդ մասին իր պնդումները։
Աստորեն նոր էլ հանրապետական կուսակցությունը ստեյության խմբակցությունը չհերքեց։ Ես ուզում եմ ևս մեկ արձանագրում անել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկս իր խոստման այնուամենայնիվ որոշի առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, դա կարող է կտրուկ սրել Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական իրավիճակ։
Սահմանադրության դեռևս գործող կարգավորումներով դատապարտյալներին ներում շնորհում է Հանրապետության նախագահը։ Փոփոխված սահմանադրության ապրիլի 9-ից ուժի մեջ մտնող դրույթը ևս նախագահին է վերապահում ներում շնորհելու հարցը, սակայն նաև ամրագրում է, Հանրապետության նախագահ նորենքով սահմանված դեպքերում և կարգով է լուծում դատապարտյալներին ներում շնորհելու հարցը։ Այսօր իշխող կոալիցիայի և Ծառուկյան Դաշնքի մի քանի պատգամավորների կողմ քվեներով առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծի համաձայն վարչապետին է տրվում ներման խնդրագիրը ներկայացրած անձին ներում շնորհելու կամ մերժելու մասին առաջարկությունը նախագահին ներկայացնելու իրավասությունը։ Ելքխմբակցության պատգամավորները վստահ են, այս փոփոխությունները վարչապետի ձեռքում են կենտրոնացնում իշխանությունը, նախագահից վերցնելով նույնիսկ ամենափոքր լծակները։ Արտակ Զեյնալյան։
Ներում շնորհելու լիազորությունը սահմանադրությամբ տրված է հանրապետության նախագահին, սակայն օրենքի այս նախագծով ըստ էության իմաստազրկվում է այդ ինստիտուտը։
Ծառուկյան խմբակցությունը թեև խնդիրներ էր տեսնում ներման մասին օրինագծում, սակայն քվեարկեց ազատ եղան թե կողմ, թե դեմ, թե ձեռնպահ քվեարկողներ, նաև պատգամավորներ, ովքեր ընդհանրապես չքվեարկեցին։ Խմբակցության քարտուղար Վահե Էմֆիաջյան։
Այս նախագիծը մենք առհասարակ համարում ենք, որ սահմանադրականության հետ կապված բավականին մեծ խնդիրներ ունի, և Ծառուկյան խմբակցությունը քննարկել և որոշել է, որ քվեարկում է ազատ։
Ըստ ընդդիմադիր ելքխմբակցության, վարչապետի ձեռքում իշխանական լծակները կենտրոնացնելու տրամաբանության մեջ է նաև ազգային անվտանգության խորհրդի մասին օրինագիծը, որ այսօր ևս առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 89 կողմ 7 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Դեմեր ելքխմբակցությունը կողմեին իշխող կոալիցիան և Ծառուկյան Դաշինքը, թեև Դաշինքի պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Միքայել Մալքումյանը հիշեցրեց, այս նախագծի հետ կապված իրենք էլ մտահոգություններ ունեն։
Մենք մեր մտահոգությունները իհարկե արտահայտել ենք երեկվա քննարկման ժամանակ, այո, կազմի հետ կապված փոխադարձ հանձնարարականներ տալ չտալու, որովհետև միաժամանակ անվտանգության խորհրդի անդամները նաև վարչապետի ենթականներն են, բայց մենք գտնում ենք նաև, որ անհրաժեշտ է, որ երկիրը ունենա անվտանգության խորհուրդ և Ծառուկյան Դաշինքը կողմ քվեարկի։
Օրենքի փոփոխությունները նոր կարգ են սահմանում ազգային անվտանգության խորհրդի կազմավորման համար։ Նախագահի փոխարեն ազգային անվտանգության խորհուրդը ապրիլից հետո վարչապետն է ձևավորելու, այնտեղ սակայն ի տարբերություն այժմ գործող խորհրդի տեղ չեն ունենալու նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակը, դատախազը և սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Նոր ձևավորվելիք խորհրդում վարչապետից բացի լինելու է ևս 9 հոգի, 3 փոխ վարչապետները, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ոստիկանապետը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, ինչպես և ներման մասին օրինագիծը, այս մեկն էլ իշխանությունը վարչապետի ձեռքում գերկենտրոնացնելուն է միտված։
Մենք նորից գնում ենք սուպերվարչապետության համակարգի, անվտանգության խորհրդից դուրս ենք թողում ազգային ժողովի նախագահին, հանրապետության նախագահին, սա անթույլատրելի է։
Արամ Սարգսյանն էլ նկատեց.
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը և վարչապետը երկրի դեմքն են, նրանք նույն կարգի ճանաչում ունեն, ինչպես դրոշը, զինանշանը, և պետք չի այդ մարդկանց զրկել պատասխանատվությունից։ ազգային անվտանգության խորհուրդը հատուկ իրավիճակների համար է, ֆորս մաժորային իրավիճակների համար է, և այն ընկալում է, ինչը կա այս դահլիճում, ովքեր օրենքը բերել են, իրենք չեն մասնակցել ազգային անվտանգության որևիցե նիստի, հետևաբար չեմ պատկերացնում, թե այդ մարմինն ինչի համար է։
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, սակայն, հակադարձեց. Նոր սահմանադրությունը վերջնական ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենսդիրը գործադիրի վերահսկողն է լինելու։
Ես խնդրում եմ սահմանադրությամբ տրված մեր կարգավիճակը չիջեցնել։ Մենք հանդիսանում ենք վարձրագույն մարմին և ունենք վերահսկողական կարգավիճակ կառավարության գործնեության վրա։ Եվ մենք չենք կարող գնալ մաս կազմել այդ գործնեության, որը պետք է մենք վերահսկենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը նորերս նոր տվյալներ հրապարակեց Հայաստանից արտագաղթի ծավալների մասին։ Դրանց համաձայն 2017-ին Հայաստանից անվերադարձ հեռացել է ավելի քան 37,000 քաղաքացի, դրանց մի մասը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվող հայրենակիցներ, ծրագրի մասնակիցներն են, որոնք մշտական բնակության են մեկնում Ռուսաստան։ Նշեմ, որ այս ծրագրի իրականացման տարիներին Ռուսաստանը տեղափոխվել նախկին խորհրդային հանրապետությունների ավելի քան 600,000 բնակիչ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Արդեն 10 տարուց ավելի ամեն օր վաղ առավոտից մի խումբ մարդիկ են հավաքվում Մանուշյան 72 հասցեում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության գրասենյակի մոտ։ Հայրենակիցներ ծրագրի շրջանակում ավելի լավ կյանք փնտրելու ակնկալիքով նրանք փորձում են հեռանալ Հայաստանից, Ռուսաստանի հեռու ու ցուրտ շրջաններում աշխատանք գտնելու և բնակություն հաստատելու նպատակով։ Սովորականի պես այսօր էլ շատերն էին եկել այս հասցեով, ոմանք պարզապես հետաքրքրվելու, ոմանք էլ արդեն վերջնական պատասխանը ստանալու։ Քչերը համաձայնեցին իրենց խնդիրներով տեսախցիկի առջև կիսվել, բայց գրեթե բոլորը պնդում էին, լավ կյանքից չեն հայտնվել այստեղ։
Փաստորեն արդեն գնում եք։
Մենք արդեն հոգնել ենք ամենին։
Ինչ մասնագիտեք դուք, որ Հայաստանում իսկ Հայաստանում ձեր մասնագիտական կարիքը չեք զգում, որ կա։
Դե կա, աշխատում ենք, բայց չենք կարում ապրենք նորմալ։
Վստահ եք, որ գնաք Ռուսաստանում,
այդ հաստատ լավ կլինի։
Ինչով եք վստահ։ Ընկերներ ունեք, որ ձեզ
պահում են։ Հա, գնացել ենք, եկել ենք, էլի ասել ենք, ստե ապրենք, այն էլ չի ստացվում։
Այս 4-րդ սորտի մարդ եմ զգում ստե։
Ոնց է ապրելու հնարավորություն չկա, չեն կարում։ Ձեւ հետ։ Մենք գյուղից ենք եկել, Գավառից։ Բայց դե ինչ արած, մեր հայրենիքն է, բայց պիտի գնանք։
Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության 2007 թվականից ի վեր գործող ծրագիրը օգնում է ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներին ընտանիքներով տեղափոխվել Ռուսաստան։ Դիմողների թիվն այնքան մեծ է, որ մինչև տարեվերջ գրասենյակ այլևս նոր հայտեր չի ընդունում, մեծ զրույցում ասում էին հուսահատ քաղաքացիները։
Ջահել են, երիտասարդեն չկա, նստած, լրված, գնում են միտեղ աշխատում, կոպեկ, էդ ինչա։
Բայց հույս ունեք, որ Ռուսաստանում լավ կլինի։
Լավ է, որովհետև էլի են գնացել, էլի են եկել։
Հիմա թղթերն եք նայում կարգավորը։
Նայում ենք, բայց արդեն մեր երեխեքի բախտից էլ չկա, վսյո, արդեն դադարացվել է։
Ինչքան ժամանակով չասացի։
Դե, եթե հիմա մենք սայտով անուն ազգանունով բանով տանք, 18 թվի դեկտեմբերից նոր կընդունեն այս բաները։
Այսինքն այնքան շատ են դիմումները եղել, որ
անկախ իհարկե, հիմա դադարացվել է արդեն, վերջ։ Դե, ոչ ենք նստելու սպասենք սրան, ուրիշ բան կմտածեն, ուրիշ գնալու, ուրիշ ճանապարհ։
Ռուսական լրատվամիջոցներից տեղեկանում ենք, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում հայրենակիցներ ծրագրի շրջանակում ԱՊՀ երկրներից գրեթե 600,000 մարդ է բնակություն հաստատել Ռուսաստանում։ Հայաստանից մեկնողների թիվը 7.2% է։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի կառավարության առընթեր, միգրացիայի և փախստականների վարչության պետ Գագիկ Եկանյանն ասաց, թե կառույցը այս գործերի հետ առնչություն չունի։ Եկանյանի խոսքով ամեն երկիր քաղաքականությունը իր շահերին է ծառայեցնում, ռուսական կողմն էլ իր հարցերն է լուծում։
Ինչ նորույն են իրականացող ծրագրերը եւ շատ-շատերի գերակշիռ մասին անգամ տեղեկություն չունեմ, այսինքն
հանրական ծրագիր կա։
Մեր քաղաքացիներն են մասնակցում, այո, բայց մեր քաղաքացիները կարող են ասենք օտարերկրապետություններում ուսում գնալ, կարող են գնալ իրենց մասնագիտական բաները բարձրացնելու եւ այլն։
Եկանյանը ընդունում է, եթե մեր երկրում լավ պայմաններ լինեին, մարդիկ չէին արտագաղթի։ Հարցին իսկ ինչու իշխանությունը այդ ուղղությամբ քայլեր չի ձեռնարկում, Եկանյանը արձագանքեց.
Հայաստանում արկա է հաստամղող գործոնները, դա նորություն չի։ Հիմա միգրացիոն ծառայությունը ինչ պետք է ասի։
Դե բայց մեր երկրի նախագահն էլ ասում է, որ 2040 թվին 4 միլիոն բնակչություն պետք է ապահովենք։
Այո, այո։
Մենք էսպիսի ոչ
մի իրավիճակ։ Այո, դրա համար հանրահավերժություն կառուցած ինչպես մեր երկրի նախագահը, այո, այդպիսի խնդիր է դերել, եւ դրա կապակցությամբ նաեւ կառավարությունը պետք է Անպատասխան գործողությունների ծրագիր մշակի։ Սա իհարկե շատ դյուրինչի լինելու։
Հասկագրագետ Հրանուշ Խառատյանը վստահ է, երբ 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ապահովելու հավակնություն ունեցող իշխանությունը անգամ հստակ ծրագիր չունի, թե ինչի հաշվին է ավելացնելու բնակչության թիվը, այն չի էլ կարող հանրությանը ներկայացնել, ինչպես պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի արտագաղթը կանխելու համար։ Սոցիալական անարդարության մթնոլորտում այլ պատկեր ըստ մասնագետի հնարավոր չէ այսօր տեսնել։
Ես այս պահին չեմ կարող կանխատեսել, թե երբ իշխանությունում կկատարվի հանկարծ հրաշք փոփոխությունը, որ դուք, ես, իմ հարևանը և օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը նույն հավասար իրավունքի դաշտում լինենք։ Այդ ժամանակ կարելի էր խոսել, այո, ինձ համար հասկանալի կլիներ այն ծրագրավորումը, թե ինչպես կարելի է նաև բնակչության թվի վրա ազդել։ Մեր երկրը ծրագիր չունի, մեր երկիրը նման է այն ընտանիքին, որտեղ հարբեցող հայրը երեկվա մնացած ածի փշրանքները առնում գողացած գնում է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի այց արևմտյան Եվրոպա։ Այսօր Բրյուսելում Մամեդյարովը հանդիպել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ եվրոպացի պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ընթացքում Մամեդյարովը հիմնականում նույն ուղերձով է հանդես գալիս. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը պետք է մեկնարկի գրավյալ տարածքներից հայկական զորքերի դուրս բերման։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Եվրամիությունը ակնկալում է, որ Ղարաբաղյան հարցում կողմերը հավատարիմ կմնան ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և կակտիվացնեն բանակցային գործընթացը։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարեց կառույցի արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո։ Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում և Ժնևում նախագահների մակարդակով հանդիպումների վերսկսումը կարևոր զարգացում է, և մենք կուզենայինք, որ կողմերը հետևեն իրենց պայմանավորվածություններին, բանակցային գործընթացն առավել ինտենսիվ դարձնելու և շփման գծում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Ստատուս քվոն մեր կարծիքով կայուն չէ, այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, այն պետք է կարգավորվի քաղաքական ճանապարհով, միջազգային նորմերին համապատասխան, և մենք կրկին մեր աջակցությունն ենք հայտնում ԵՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին և առաջարկներին։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը իր հերթին պնդեց, Ղարաբաղյան հարցը Ադրբեջանի ամենամեծ մարտահրավերն է։ Կարգավորման մասին էլ խոսելիս նախ եւ առաջ հիշատակեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերը, որոնք կոչ են անում դուրս բերել հայկական զորքերը Ադրբեջանի տարածքներից։
Մենք ընդունում ենք, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, և այդ կարգավորումը նախ եւ առաջ պետք է հիմնված լինի իմ երկրի տարածքային ամբողջականության վրա, ինչը նշված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերում, որոնց պետք է բոլոր անդամ երկրները հետևեն։
Ավելի վաղ ֆրանսիական ժուրնալ Դյո Պաղլեման պարբերականին տված հարցազրույցում Մամեդյարովը դժգոհել էր Մինսկի խմբից և պնդել, թե Ադրբեջանը համանախագահներից առավել վճռական և գործուն քայլեր է ակնկալում։ Անհրաժեշտ է քաղաքական ու դիվանագիտական ճնշում գործադրել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավել տարածքներից դուրս բերելու համար, ասել էր Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, ընդգծելով, դրանից հետո արդեն հնարավոր է առաջընթացի հասնել բանակցային գործընթացում։ Ֆրանսիական մամուլի հետ զրույցում Մամեդյարովը նշել էր, այժմ բանակցություններում նկատվում է ինտենսիվություն, հստակություն և տրամաբանական հաջորդականություն, խուսափելով հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելուց։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը եվրոպական կողմն այսօր բարձրացրել է նաև ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Ապրիլին Ադրբեջանում կանալի կարտահերթ նախագահական ընտրություններից առաջ Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծել է, սա շատ կարևոր հարց է Բրյուսելի համար։ Այսօր մենք քննարկեցինք ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Սա մեր փոխադարձ շահերի վրա հիմնված հարաբերությունների ամուր հիմքն է, և Եվրամիությունը մշտապես ընդգծում է, որ Ադրբեջանի կողմից տանձնած միջազգային պարտավորությունների լիարժեք իրագործումը կենսական նշանակություն ունի։ Սա նշանակում է հաշվի առնել այն խորհուրդները, որ տրվել են ընտրությունների կազմակերպման, հանրահավաքների և մամուլի ազատության վերաբերյալ։ Մենք համոզված ենք, որ կենսունակ քաղաքացիական հասարակությունը առանցքային նշանակություն ունի ժողովրդավարության համար, և կշարունակենք մեր աջակցությունը այս ուղղությամբ։
we will continue our support in this respect.
Իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում Human Rights Watch-ն ու Amnesty International-ը կոչ են արել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպման առանցքային հարցը դարձնել այդ երկրում անդիմության դեմ հալածանքների եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման թեման։ Այսօր Մոգերինի Մամեդյարով հանդիպումից ու Եվրամիություն Ադրբեջան խորհրդի հերթական նիստից հետո կողմերը միայն ամփոփիչ հայտարարություններ արեցին։ Լրագրողներին հարցեր տալու հնարավորություն չտրվեց ըստ պաշտոնյաների ժամանակի սղության պատճառով։
Միջազգային գլխավոր նորությունն այսօր կորեական Փենչանում մեկնարկած ձմեռային օլիմպիական խաղերն են։ Ձմեռային օլիմպիադայի գլխավոր ինտրիգները ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցության հարցներ եւ իհարկե հյուսիսկորեական հավաքականի մասնակցությունը խաղերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հարավ-կորեական Փենչանում ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունից ժամեր առաջ սպորտի հարցերով միջազգային արբիտրաժային դատարանը հրապարակեց ռուսաստանցի որակազրկված մարզիկների բողոքարկման հայցով վճիռը, որով մերժվեց 47 ռուսաստանցիների հայցը, ովքեր վիճարկում են միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը իրենց օլիմպիական խաղերից դուրս թողնելու մասին։
Today the ad hoc division of the Court of Arbitration for Sport dismissed the application
45 մարզիկ եւ 2 մարզիչ այդպիսով չկարողացան ապացուցել, որ մոկի որոշումը խտրականության արդյունք է, շինծ ու կամ անարդար, ասվում է դատարանի վճռում։ Դեկտեմբերին, հիշեցնենք, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն արգելել է Ռուսաստանի հավաքականի մասնակցությունը ձմեռային խաղերին։ Որոշումը պատճառաբանվել է Ռուսաստանում Սոչի 2014-ի ձմեռային օլիմպիադայի նախորդող ժամանակաշրջանում խթանիշների աննախադեպ համատարած եւ պետության ակցությամբ համակարգված օգտագործման հանգամանքով։ ՄՈԿ-ը հաղորդել է, որ խթանիչներ չօգտագործած ռուսաստանցի մարզիկները կարող են օլիմպիադային մասնակցել միայն ՄՈԿ-ի դրոշի ներքո։ Նրանց հաղթանակի դեպքում ռուսաստանի օրհներքը չի հնչի եւ պետական դրոշը չի բարձրացվի։ ՄՈԿ-ը, ինչպես նաեւ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը, այսօր շտապել են ողջունել դատարանի վճիռ, այն դիտարկելով որպես աջակցություն խթանիչների դեմ պայքարին։ Կրեմլում մինչդեռ ափսոսանք են հայտ նո մարզական դատարանի վճռի կապակցությամբ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Մոսկվան դեռ կվերադառնա այդ քայլին, բայց նախ ավելի կարևոր է մարզիկներին աջակցելը։ Ռուսաստանյան սպորտի ոլորտի համակարգող փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոն էլ հայտարարել է, թե դատարանի վճիռը սпасելի եւ հասկանալի, այդուհանդերձ ցայն ցավալի է։ Այսօր մեկնարկած 23-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցում է 92 երկիր, որից 6-ը Կոսովոն, Մալազիան, Նիգերիան, Սինգապուրը, Էկվադորը եւ Էրիտրեան առաջին անգամ։ Հայաստանն այս խաղերում ներկայացնում են 3 մարզիկներ՝ դահուկավազորդներ Միքայել Միքայելյանը, Կատյա Գալստյանը եւ լեռնադահուկորտ Աշոտ Կարապետյանը։ Երկար դաթարից հետո առաջին անգամ օլիմպիադային մասնակցում է նաեւ Հյուսիսային Կորեան, որի պատվիրակությունը գլխավորում է Գերագույն ժողովի նախագահության նախագահ Կիմ Յոն Նամը, որը համարվում է երկրի այսպես կոչված արարողակարգ քային ղեկավարը։ Իդեպ խաղերի բացմանը մասնակցում է նաև Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հարազատ քույրը Կիմ Յո Չոնը, ով Հյուսիսային Կորեան իշխող Գերդաստանի առաջին ներկայացուցիչն է վերջին 60 տարվա ընթացքում, որն այցելում է Հարավային Կորեա։ Նրան այստեղ ողջունել են երկրի նախագահն ու առաջին տիկինը։ Օլիմպիական խաղերին Փենյանի մասնակցության որոշումը վերլուծաբանները գնահատում են որպես կարևոր քայլ երկու հարևան երկրների հարաբերություններում առկա աննախադեպ լարվածության թուլացման ուղությամբ։ Բացման արարողությանը կորեական երկու պետությունների մարզիկները մասնակցել են մեկ դրոշի ներքո այսպես կոչված վերամիավորման դրոշի, որի վրա պատկերված է կորեական թերակղզու բաց կապույտ գույնի ուրվագիծը։ Փենչանը խաղերի մասնակցելու իրավունք է ստացել երրորդ փորձից՝ 2010 թվականին զիջելով Վանկուվերին, 2014-ին Սոչին։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլից 130 կմ հեռավորության վրա գտնվող այս գյուղաքաղաքում ձմեռը երկար ու ձյունառատ է լինում, ինչը իդեալական պայմաններ է ստեղծում ձմեռային մարզաձևերի համար։ Սակայն շատերին այստեղ մտահոգում կամ անհանգստացնում է ոչ թե եղանակային պայմաններն, այլ այն, որ հյուսիսկորեական սահմանը գտնվում է ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ադրբեջանում կայանալի կարտահերթ նախագահական ընտրություններին հայկական ժամանակը գրում է։ Մի տարօրինակ զուգադիպությամբ այն օրերին, երբ Ադրբեջանում համաժողովրդական ցնցության պայմաններում նախագահ կընտրվի Ալիևը, Հայաստանում կառաջադրվեն վարչապետի թեկնածուները, որոնցից կընտրվի Սերժ Սարգսյանը ոչ պակաս ցնցության պայմաններում։ Զուգադիպություն է սա, թե ոչ։ Փորձենք այս ամենին նայել կողքից, ուրեմն ինչ տեղի կունենա մեր կողմերում առաջիկա 2-3 ամիսներին։ Ադրբեջանում տեղի կունենա ընտրություն, որի արդյունքը կանխորոշված է, նախագահ կդառնա Ալիևը, որի ձեռքում կենտրոնացած է ամբողջ իշխանությունը, Հայաստանում էլ վարչապետ կդառնա Սերժ Սարգսյանը։ Նա նույնպես համանդրության մեջ փոփոխություններ է արել, որպիսի վարչապետը դառնա երկրի բացարձակ միապետը, եւ հենց ինքն էլ դառնալու է վարչապետ։ Հայաստանի դեպքում եւս իշխանությունը կենտրոնացած է լինելու Սերժ Սարգսյանի ձեռքերում առանց վերապահումների։ Ստացվում է, որ կողքից նայելու դեպքում տարբերություն չկա, եթե հաշվի չառնենք, որ համանդրության մեջ փոփոխություններ նախաձեռնելիս Ալիևը չէր խոստացել, որ նախագահ չի դառնալու։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ չի ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, համեմատում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը չէր համաձայնել տարածված տեսակետի հետ, որ նոր համանդրությամբ նախագահն ընդամենը արարողակարգային պաշտոն է և ունի սահմանափակ լիազորություններ, այսինքն Արմեն Սարգսյանն ակնարկել էր, որ ինքը միգուցե չհամակերպվի անգլիական թագուհուդերում։ Բնականաբար այս ամենը դուրս չի եկել Սերժ Սարգսյանին, ու հիմա Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ խոսնակի միջոցով հասկացնում է, որ նոր համանդրության պայմաններում նախագահը որքան էլ համարվի պետության գլուխը, միևնույն է, երկրի ղեկավարն ասել է, թե որոշողն ինքն է լինելու։ Ըստ այդմ, որքան էլ Արմեն Սարգսյանը ոգևորվի պետության գլուխը համարվող նոր պաշտոնով, ստիպված է լինելու համակերպվել վարչապետ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարության ներքո անգլիական թագուհուդերի հետ։ Միայն թե նկատենք, ՀՀԿ-ականների այս պահվածքն այնքան էլ գեղեցիկ չէ։ Արմեն Սարգսյանն առաջադրման վերաբերյալ դեռ չի տվել իր վերջնական համաձայնությունը, բայց հանրապետականներն արդեն սկսել են հարցակվել նրա վրա, մամուլի միջոցով ակնարկներ անել ու տեղը ցույց տալ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Ժամանակում կարդում ենք. Հոհիդա ներկայացիչ Արմեն Ռուստամյանը նախորդին հայտարել է, թե դաշնակցության համար ընդունելի չէ ռեյտինգային ընտրակարգի վերանայման Ծառուկյան դաշինքի մոտեցումը։ Դաշնակցությունն այդպիսով փաստորեն տարածություն է սահմանում իր ու Ծառուկյան դաշինքի միջև, ցույց տալով, որ խոսք չի կարող լինել համատեղ ճակատի մասին։ Դաշնակցության այդ մոտեցման շարժառիթները կարող են բազմազան լինել։ Մի կողմից Հոհիդան փորձում է ՀՀԿ-ին հավաստիացնել, որ խոսք չկա որևէ լայն դավադրության մասին, մյուս կողմից դաշնակցությունն ըստ երևույթին չի ցանկանում Ծառուկյան դաշինքին էլ բաժնետեր դարձնել ՀՀԿ-ի հետ իր այսպես ասած քննարկումներում կամ հարաբերությունների պարզաբանման ճշգրտման գործընթացում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականի համաձայն այն պետական գույքը, որը չի օգտագործվում կամ օգտագործվում է ոչ արդյունավետ, այսուհետ կհանձնվի անհատույց օգտագործման, պայմանով որ դրա շնորհիվ նոր աշխատատեղեր ստեղծվեն, հիշեցնում է չորրորդ իշխանությունն ու արձագանքում. Սա իհարկե շատ լավ որոշում է, պարզապես ուշացած է, այ եթե նման որոշում ընդունվեր 10 տարի առաջ, բոլորովին այլ է։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի կաբինետն անկասկած պետական գույք է եւ օգտագործվում է ոչ արդյունավետ։ Եթե մի ուրիշն ավելի արդյունավետ օգտագործեր, Հայաստանում հաստատ տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծվեին։ Եվ ընդհանրապես, ոչ արդյունավետ օգտագործվող պետական գույք ձևակերպմանը համապատասխանում են Հայաստանի գրեթե բոլոր պետական շենք շինությունները, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը զրուցել է գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանի հետ։
Գրողների միության պաշտոնաթերթ գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանի հավաստիացմամբ գրական թերթն ունի իր կայուն ընթերցողը։ Գրական թերթը լույս է տեսնում շաբաթը 1 անգամ 1000 օրինակ տպականակով, որը գրեթե ամբողջովին վաճառվում է 100-ական դրամով։ Գլխավոր խմբագրի գնահատմամբ գրական թերթը
իր էությամբ, իր ներքին կառուցվածքով ինքը պահպանողական է։ Սկսենք նայած, որ պաշտոնաթերթ է, ինչը նշանակում է ինչ որ էջերի եւ թեմաների եւ ուղղությունների անպայման մշտակայուն ներկայացում։
Այս տարի ընթերցողին թերթի էջերում նորույթ է սպասվում, լրանում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը եւ այս կապակցությամբ գրական թերթը նոր խորագիր է բացում։
Հաջորդ համարից սկսում ենք 88 թվականի գրական թերթի լրակազմից ամեն շաբաթ մոտավորապես այն օրերին, ինչ է գրե գրական թերթը 30 տարի առաջ Ղարաբաղյան շարժման, Արցախյան շարժման նախաշեմի առաջին օրերից ինչպես է անդրադարձել թերթը, ու գիտեք ինչ է, օրինակ ասենք ամսի 26-ի համարում է, թե մարտի սկզբի ընդամենը մի քանի տող, որ Սումգայիթում տեղի են ունեցել խրձրություններ, եւ հետո ընթացքում կամաց-կամաց, ինչպես ասում են, թափանիվը սկսում է պտտվել։
Ինչ դեր ունի թերթն այսօրվա գրական պրոցեսին։
Ես ինքս էլ կուզենայի, որ ասենք գրական պրոցես կոչվածին մենք շատ մասնակցություն ունենայինք, ցավոք սրտի հնարավորությունը քիչ է, բայց գոնե այ հիմա, երբ որ հետին թվով թերթ ենք ասենք անցած, նախանցած կամ տարիների, ապա ընդհանուրի մեջ մենք հասկանում ենք, թե մեր գրականությունը, մեր գրական միտքը, մեր գրականագիտական միտքը ինչ ուղղությամբ է ընթանում։
Շատերի համոզմամբ ցավոք ոչ միայն թերթից, այլև մեր իրականությունից գրեթե, չասենք իսպառ, բայց մեծ մասամբ բացակայում է գրականադատությունը։ Երբ այդ edge-ը եւս կլինի։
Ես ձեր ասածին կրկնապատիկ ու տասնապատիկ ավելացնեմ գրականադատության կարևորությունը, բայց պիտի գրող լինի, սկսենք սրանից։ Ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ ավելի շատ ընդունված է կենացային և գովասանային ժանրը։ Մեզանում քննադատական խոսքը ահավոր է ընդունվում։ Ձեզ մի բան անկեղծ ասեմ, եթե ես նույնիսկ մի քանի գրքեր, որոնք իսկապես ճիշտ խոսքի, խիստ խոսքի կարիք ունեն, չգիտեմ, գրած չասեմ, բայց ինչ-որ պայմանով գումար առաջարկեմ և գրա քննադատներին, շատերը պարզապես չեն ուզում վատամարտ դառնալ։ Ես չեմ մեղադրում նաև քննադատներին, օրինակ մի անգամ ծաղկաձորում գրողների տանը ես մի խայտառակ տեսարանի ներկա գտնվեցի, ճաշարանից դուրս էի գալիս, և մեր գրողներից մեկը բավական անսթափ վիճակում հարցակվել էր մեր քննադատներից, շատ հարգարժան, իր խոսքի արժեքի իմացող հարգարժան քննադատի վրա, ինչու դու քո հոդվածում այսինչ այսպես ես ասել և ոչ թե այնպես։ Համարյա նրանց հազիվ բաժանեցին այդ, այսինքն նրա ճանկերից հազիվ փոքեցին խեղճ քննադատին։
Այդ ամենից գրականությունը չի դուրս
դուժում է, և դեռ մի բան էլ ավելի։
Առաջկա ընտրությունների նախագահի ընտրություն և այ ինչ որ հույս է փակվում, նոր նախագահ, նոր վարչապետ։
Ես վաղուց քաղաքական հորետեսության մեջ եմ ապրում, որպես մարդ, որպես երկրից քաղաքացի, որ ապրում է Հայաստանում, Երևանում, ես իմ ակտիվ գործնեությունը իմ բնակավարում ավելի եմ ակտիվացրել, ավելի եմ աշխատում, բայց որպես այն էլեկտորատը, որ ինչ-որ բան է որոշել երկրում, որպես այդպիսին ես չկամ։ Ես քաղաքական հորետեսության մեջ լող եմ տալիս, ինչպես այն բզեզը։
Դուք զբաղվում եք միայն գրականությամբ։
Այո։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկանալ, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։